Vi ste uz SBS na Srpskom.
Slušate SBS na Srpskom, ja sam Biljana Ristić. Australijska laboristička partija ima svoje predstavnike na državnim izborima od 1891. a na svakim federalnim izborima od 1901. i veoma je ponosna na svoju dugu istoriju borbe za radnička prava. Australijska laburistička partija je najstarija australijska partija u jednoj od najstarijih svetskih demokratija. Jedna od prvih laburističkih partija osnovanih u svetu izrasla je iz sindikalnog pokreta pre stvaranja Federacije australijskih država i teritorija. Partija je od tada evoluirala, a trenutno se suočava sa izazovom da je birači posmatraju kao potencijalnu vladu, a ne samo kao opoziciju. Da se ukratko osvrnemo na istorijski kontekst u kojem je partija nastala. Suočeni sa ekonomskom depresijom 1890-ih, radnici u Queenslandu odlučili su da im je potrebna politička partija koja bi ih predstavljala. Do 1899. partija je formirala svoju prvu vladu u Queenslandu i osvojila mesta u prvom nacionalnom parlamentu nakon federacije 1901. 1904. Chris Watson je postao prvi premijer laburista, predvodeći manjinsku vladu. Na izborima 1910. stranka je postala prva koja je osvojila većinu u oba doma saveznog parlamenta. Gough Whitlam je možda najpoznatiji laburistički premijer, koga pristalice poštuju zbog njegove reformske politike, ali je ostao upamćen kao kontroverzna ličnost time što ga je dužnosti razrešio tadašnji generalni guverner Sir John Key. Whitlama je 11. novembra 1975. generalni guverner razrešio dužnosti premijera nakon što je opozicija, predvođena liderom liberala Malcolmom Fraserom, konstantno blokirala izglasavanje budžetskog zakona u Senatu. Sir John Key je postavio gospodina Frasera za privremenog premijera, a laburistička partija Gougha Whitlama na izborima koji su usledili pretrpela je ogroman gubitak.
Well, may we say God save the Queen. Because nothing will save the Governor General.
Gough Whitlam ostao je poznat po čuvenoj rečenici: Bog će možda spasti kraljicu, ali ništa neće spasti generalnog guvernera. Dalje kroz istoriju, bivši šef Australijskog saveta sindikata Bob Hawke je premijer laburista koji se najduže održao na vlasti, od 1983. do 1991. Hawke je bio prihvaćen kao larikin koji sa običnim svetom u pubovima pije pivo, a sa kojim su se svi Australijanci mogli poistovetiti. Gospodin Hawke je predvodio vladu koja je uvela reforme za deregulaciju australijske ekonomije, uključujući uvođenje takozvanog plutajućeg dolara, i također je vlada u periodu recesije u kojoj je nezaposlenost u Australiji dostigla najviši nivo od Velike depresije. Ali možda ga javnost još i najviše pamti po reakciji na pobjedu australijske ekipe u trci jahti za Kup Amerike.
I tell you what, any boss who sacks anyone for not turning up today is a bum.
Svaki šef koji otpusti nekoga zato što se danas nije pojavio na poslu je propalica. Neka rade malo više sljedećeg dana da bi se iskupili. Ovo je dan za sve Australijance, zar ne? Sve nas je okupio. Čudesno, apsolutno divno, rekao je tada Bob Hawke. Gospodin Hawke izgubio je lidersku i premijersku poziciju u vrlo gorkim okolnostima, pošto je na partijskom sastanku izazvan od strane svog blagajnika Paula Keatinga, koji je tvrdio da mu je obećana najviša funkcija u međusobnom dogovoru 2 godine ranije. Takva vrsta rivalstva u laburističkim krugovima se vratila ubrzo nakon što je Kevin Rudd došao na vlast, osvojivši zdravu većinu 2007. u kampanji pod nazivom Kevin 007. Ta njegova pobjeda je ostavila liberalnog prethodnika, liberala Johna Howarda, drugog premijera Australije po dužini mandata, bez najvišeg položaja i bez liderskog mesta. Gospodin Dad je brzo krenuo u proces upućivanja nacionalnog izvinjenja generacijama starosedelačke dece koja su prema vladinoj politici nasilno uklonjena iz svojih porodica, što je u istorijskim analima poznato kao ukradena generacija.
We apologize especially for the removal of Aboriginal and Torres Strait Islander children from their families.
Izvinjavamo se posebno zbog uklanjanja dece aboriđina i stanovnika ostrava iz Torresovog Moreuza, iz njihovih porodica, njihovih zajednica i sa njihove zemlje. Za bol, patnju i bol ovih ukradenih generacija, njihovih potomaka i njihovih porodica, mi kažemo izvinite, rekao je Kevin Rudd tada. Ali takozvane radove godine su također bile poznate po oštrim izazovima liderstva. Kevin Rudd je podneo ostavku na mesto lidera laborističke partije i premijera u junu 2010. nakon što je njegova zamenica Julia Gillard nagovestila da će ga izazvati na sastanku kokusa. Gospođa Gillard je preuzela tu poziciju i njen uspon na najviši položaj učinio ju je prvom ženom premijerkom Australije nakon što je bila i prva žena zamenica premijera Australije. Dok je bila premijerka, gospođa Gillard se suočavala sa stalnom opozicijom gospodina Rada i njegovih pristalica unutar stranke, dok se također suočavala sa liderom liberala, Tonijem Abbottom. Također je ostala poznata po rečenici koju mu je uputila tokom parlamentarne rasprave i koja i dan danas prati i nju i njega u javnom domenu.
I rise to oppose the motion moved by the leader of the opposition. And in so doing, I say to the leader of the opposition, I will not be lectured about sexism and misogyny by this man. I will not.
Uzimam reč kako bi se suprotstavila predlogu koji je pokrenuo lider opozicije i na taj način kažem lideru opozicije, neće mi ovaj čovjek držati predavanja o seksizmu i mizoginiji. Neće. I vlada neće dozvoliti da joj ovaj čovjek drži predavanja o seksizmu i mizoginiji, ne sada, niti ikad, rekla je tada Julia Gillard. Kevin Rudd je bezuspešno pokušavao da sruši sa vlasti Julia Gillard u februaru 2012. Zatim je usledio dug period napetosti u rukovodstvu partije i onda je Gillard raspisala ponovno glasanje u martu 2013. Dobila je podršku za ostanak na vlasti. Ipak Rudd je uspeo u sljedećem izazovu u junu iste godine, povrativši vođstvo u stranci i premijersko mesto, što je dovelo do poraza partije na izborima u septembru. Čovjek koji je igrao ključne uloge u borbama za liderstvo u tom periodu bio je bivši sindikalni vođa Viktorije Bill Shorten. Prebacio je podršku sa Kevina Rudda na Julia Gillard, što joj je pomoglo da dobije lidersku poziciju, ali je kasnije svoju podršku prebacio nazad na Rudda u njegovom izazovu za liderstvo pre izbora 2013. onda je Shorten preuzeo vođstvo nakon gubitka laburista na tim izborima. Ali Shortenovo vrijeme kao lidera Australijske laburističke partije je naglo prekinuto. Nakon njegovog poraza na izborima 2019. na kojima je Liberalna partija pod vođstvom Scotta Morrisona odnela pobjedu na izborima i gospodin Shorten se povukao sa liderske pozicije u laburističkoj stranci.
This has been a tough campaign.
Ovo je bila teška kampanja, ponekad toksična, ali sada kada je završena svi imamo odgovornost da poštujemo rezultat, poštujemo želju australijskog naroda i da okupimo našu naciju. Međutim, taj zadatak će biti pred sljedećim liderom laburističke partije, jer iako nameravam da nastavim da služim kao član za sedište Maribyrnong, neću biti kandidat na sljedećem glasanju za lidera laburista, rekao Shorten. Smatralo se da je to najneverovatnija i najneočekivanija pobjeda na opštim izborima u modernoj istoriji Australije. Dve godine pre izbora rezultati anketa konstantno su pokazivali da će koalicija biti poražena od laburista. Dr. Peter Chen je viši predavač na katedri za međunarodne odnose na Univerzitetu u Sidneju. On kaže da su rezultati anketa naterali kompanije koje ih sprovode da preispitaju svoju metodologiju.
You only need to, you know, slightly make some errors in the way in which you sample people and you get that sort of distorted result.
Dovoljno je da napravite sitne greške u načinu na koji pravite uzorke ispitanika da dobijete takvu vrstu iskrivljenog rezultata. Pitanje za anketare koji su deo privatnih kompanija, a ne deo univerziteta, je da li su izvukli pouke iz prošlih izbora i da li su prilagodili svoju tehniku ispitivanja uzorka javnosti. Dan nakon izbora, Anthony Albanese je objavio svoju kandidaturu da predvodi partiju na sljedećim izborima. Bez jednog glasa protiv, postao je lider stranke 30. maja 2019. Uoči ovogodišnjih izbora, dr. Chen kaže da će gospodin Albanese i Laburistička partija pokušati da se repozicioniraju ne samo kao opozicija, već i kao potencijalna vlada u klimi napetosti na nacionalnom i na globalnom nivou.
Sometimes when things are a little bit uncertain like they are now with COVID.
Ponekad kad je situacija pomalo neizvesna kao što je sad slučaj sa COVID-om i ratom u Europi i sa međunarodnom trgovinom i tenzijama sa Kinom i sličnim stvarima, ljudi su skloni da precene rizik, pa će to dovesti do konzervativnijeg stava glasača. I zato Laburistička partija treba da dokaže da nije rizična odluka da se promijeni vlada u ovom trenutku. I naravno, postoji dva ključna pitanja o kojima treba da govore tokom kampanje: nacionalna bezbednost i ekonomski menadžment. Tokom posljednjih 20 godina liberalna nacionalna koalicija imala tendenciju da bude stranka za koju se smatra da je bolja po tim pitanjima. Tako da laburisti moraju da rade naporno da pokažu da su zapravo izuzetno kompetentni u ovim značajnim, fundamentalnim političkim pitanjima, kaže dr. Chen. Piše Peggy Giacomolos za SBS News. Ja sam Biljana Ristić. Slušate program na srpskom.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.